Markéta Křížová, Andská tradice. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl třetí.
Do 5. století se datuje počátek nové fáze sjednocení And, které dominovala kultura pojmenovaná podle lokality Tiahuanaco nedaleko jezera Titicaca. Těžiště kulturního vývoje se tedy znovu přesunulo do hor. Základem hospodářství na altiplanu byla kombinace intenzivního zemědělství a chovu lam. Pokračovala i dálková směna.
Archeologické nálezy nasvědčují, že byly navázány kontakty dokonce i s obyvateli povodí Amazonky. Právě díky této obchodní, ale snad také vojenské expanzi si nositelé Tiahuanaského horizontu podrobili obyvatele rozsáhlého území a prosadili na něm svou vlastní materiální a duchovní kulturu. V tiahuanacké náboženské ikonografii se objevují motivy známé již z Čavínu, zejména kondoři a kočkovité šelmy. Hlavní postava, plačící božstvo, snad měla souvislost s kultem slunce.
Nejnovější výzkumy ovšem popírají klíčovou úlohu Tiahuanaca v tomto období a kloní se spíše k názoru, že centrem tiahuanacké kultury byla lokalita Uary v údolí řeky Uarpa, severně od Tiahuanaca. Existovala v letech 500 až 1000 našeho letopočtu a archeologové ji původně pokládali za středisko samostatné kultury navazující na Tiahuanaco nebo za jeho satelit.
Vedle kamenných soch s tiahuanackými motivy a keramiky byly v Uary nalezeny obytné stavby a také doklady specializovaných řemeslných a obchodních aktivit, zatímco objekty v Tiahuanacu patrně měly především kultovní význam. Zastánci ústředního postavení Uary v tiahuanackém horizontu zdůrazňují, že se zjevně jednalo o centralizovaný, silně militaristický politický útvar.
Opevněná města pod uarijským vlivem spojovaly silnice. Jejich obyvatelé pracovali na veřejných stavbách a polích náležejících elitám a kněžstvu. Oba tyto základní společensko-organizační mechanismy později přejala Inská říše. V Uary byla také objevena nejstarší andská kvipu, tedy uzlové záznamy.
Tiahuanacký horizont dozněl kolem roku 1000 našeho letopočtu. Pro následující období již můžeme vedle archeologických nálezů využít s jistou rezervou také písemné zprávy ze 16. století. Oba zdroje se zdají potvrzovat skutečnost, že se po ochabnutí tiahuanackého vlivu na území And prosadilo několik desítek drobných státních útvarů vedených místními vládci.
Období 11. až 14. století bylo zjevně dobou radikální militarizace andské společnosti, boje všech proti všem, o půdu a vodu. Jeden míšenecký kronikář použil výrazu auka runa, čas válečníků, a dále dodává.
Pohodlná sídla byla opuštěna ve strachu z válek a povstání. Lidé odcházeli do hor a roklí, aby se ochránili a stavěli pevnosti. Nepřátelé zajímali a unášeli ženy a děti, zabírali pole a zavlažovací kanály a pastviny a kradli dokonce i mlecí kameny.
V severní části And se nakonec ve všeobecném soupeření prosadila říše Čimů, jejímž jádrem se stalo bývalé území močické kultury. Čimůcká kultura navázala na močickou i v oblasti řemesel. Pokračoval také kult měsíce. Výrazy říše Čimů nebo Čimůská říše, převzaté z děl španělských kronikářů, jsou ovšem stejně nesprávné jako výraz říše Inků, neboť Čimu a Inka byly tituly vládců těchto státních útvarů.
Přesto se dále používají, neboť neexistuje vhodný ekvivalent. Čímůská říše zahájila ve 13. století expanzi na sever a na jih v pobřežním pásu o délce přes 1000 kilometrů od dnešního Tumbesu po Limu, dokud se ve druhé polovině 14. století nestřetla se stejně rozpínavou Indskou říší. U ústí řeky Moče do Tichého oceánu se nacházelo její hlavní město, Inky nazývané Chanchan. Jeho architektonické uspořádání se nápadně liší od pozůstatků jiných andských sídel.
Namísto obvyklého centra s obřadními stavbami a paláci kolem ústředního náměstí, obklopeného prstencem obytných domů, jsou nejvýraznějším prvkem Chanchanu takzvané ciudadelas, komplexy vzájemně spojených budov s vlastními vodními nádržemi, oddělených od sebe hradbami a úseky zemědělské půdy. Uvnitř byly nalezeny honosné pohřby, což dalo vzniknout představě, že tyto paláce byly za života domovem a po smrti mauzolém čimůských panovníků. Jak uvidíme, zvyk zachovávat vládcům jejich domovy i po smrti dodržovali také Inkové.
Třeba, že se všechny dosud zmíněné státní útvary nepochybně vyznačovaly velkou mírou centralizace, základem společenské organizace v andské oblasti zůstala až do příchodu Evropanů a vlastně ještě dlouho po něm hospodářsky soběstačná a samosprávná rodová občina, známá pod kečujským jménem Ailu. Rodová občina měla dalekosáhlé ekonomické, sociální a náboženské funkce. Především zajišťovala rozdělování společně vlastněné půdy, propůjčované jednotlivým rodinám k individuálnímu obdělávání. Zároveň umožňovala čelit omezením diktovaným přírodním prostředím.
Zdroje v jednotlivých subregionech Ant byly totiž značně limitované a k obživě početnější komunity by těžko stačily. Proto Ailu, které měly své hlavní sídlo na altiplanu, zřizovali po obou stranách horského masivu, na pobřeží i na pomezí pralesa, jakési satelitní osady či ostrovy. Na pobřeží se pěstovala bavlna, v pralese ovoce, v horách brambory. Část produkce si jejich obyvatelé ponechali, část odevzdali do centrálních skladišť obce a výměnou dostali zboží, které jim bylo nedostupné. Občiny tak významně zvyšovaly svou produktivní kapacitu a přitom si zachovávaly nezávislost. Zároveň se snižovalo riziko hladomoru, pokud jednu část systému postihla neúroda.
Soudržnost komunit, založená na skutečném či fiktivním příbuzenství jejich členů, kteří se prohlašovali za potomky jediného mytického předka, se posilovala těmito vazbami vzájemné zodpovědnosti. Obyvatelé satelitních sídlišť byli navíc periodicky obměňováni. Ti, kdo splnili svou úlohu, se vraceli domů a zapojovali se do života domovské obce. Klíčovým principem andské společnosti tedy byla reciprocita, v ideální podobě prezentovaná jako za všech okolností vyvážená.
Dokonce i pojmy z oblasti morálky a práva byly odvozovány od termínů souvisejících s vybalancováním vzájemných pohledávek. Výměna uvnitř komunit přitom neprobíhala formou obchodu a hodnota vyprodukovaných potravin nebo zboží se nepoměřovala nějakými pevně stanovenými směnnými prostředky.
Rozhodující bylo množství pracovních dnů, které jedinec či obec jako celek investovala do vyprodukování určitého objemu potravin. I daň vyšším politickým celkům, pod jejichž pravomoc rodové občiny spadaly, odevzdávali andští zemědělci v podobě práce, nikoli produktů nebo prostředků směny. Pod daní obdělávali pole určená k výživě vládců, místo aby jim odevzdávali určené množství kukuřice nebo brambor.
Archeologové se domnívají, že tento systém byl adaptací na nejisté přírodní prostředí Ant. V případě neúrody a nízkých výnosů byl poškozen i panovník a prostí rolníci si zachovali veškerou sklizeň z vlastních polí. Soběstačnost a uzavřenost jednotlivých občin a etnických skupin ovšem zároveň podněcovala jejich vzájemné soupeření. tak schopní jedinci často na systému reciproce a vyrovnávání investovaného úsilí zbohatli a získali významné postavení, zatímco jiní zůstávali na úrovni uspokojování nejzákladnějších potřeb.
Jestliže totiž někdo získal určité bohatství, o něž se s příslušníky své občiny rozdělil v podobě darů, zavázal si své sousedy k budoucím službám. Důležité ale bylo, že systém satelitních osad, exploatujících různorodé ekologické zóny a směňujících získané zboží, bylo poměrně snadné rozšířit a přeměnit v komplexní politické systémy, jejichž příslušníky k sobě vázali vzájemné půjčky a oplátky.
Obchod v plném slova smyslu, tedy směna organizovaná soukromníky nebo samostatně operujícími skupinami, v Andách v podstatě neexistoval. V archeologických lokalitách se nenašly důkazy o tržištích. Redistribuování zboží si buď zajišťovaly rodové občiny, nebo je organizovali představitelé vyšších politických celků, kteří také zodpovídali za ochranu komunikací, po nichž karavany lam přenášely náklady potravin a surovin.
Tyto stezky často procházely územími jiných státních útvarů a etnických skupin, hovořících odlišnými jazyky. Navíc se příslušníci různých skupin setkávali při exploataci území s omezenými zdroji, například ložisek soli. Proto bylo nedílnou součástí redistribučního systému soustavné politické vyjednávání a manévrování. Tímto způsobem představitelé andských společenství získali během stovek let značné organizační a diplomatické schopnosti, z nichž poté těžili tvůrci sofistikovaného vnitřního uspořádání Indské říše.